Той говори 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Тема на днешния ден. Хиляди ученици днес от цялата страна няма да се върнат в класните стаи след коледната си ваканция. 3 януари е обявен за ден на национално бягство от училище. Учениците се организираха във Фейсбук и обявиха бойкот на първия си учебен ден. Групата наброява над 100 000 души и е озаглавена протест. Ние сме против съкращаването на коледната ваканция с 5 дни, пишат учениците. С бележка от мама или от личния лекар, те си обявиха днешния ден за неприсъствен в училище. За бунта на учениците и приемат ли го на сериозно възрастните. Честита нова година казваме на Ваня Кастрева. Здравейте, добре дошла. Здравейте, началник на регионалния инспекторат по образование в София, на Цвета Бресничка асоциация родители. Честита нова година и на вас, Мария Донкова, фундация Пандея. Ползваме всички слушалки, защото имаме включване от Шумен. Знаете, децата от Шумен, учениците бяха най-активни в протеста. Жулиен, едно от лицата на протеста, имаме връзка с него. Преди това колегите да чуем от Дарик Радио Шумен. Невена Николова, здравей и честита нова година. Колко деца не влязоха в час днес в Шумен?
Здравейте и от мен. Честита нова година на всички слушатели на Дарик и на всички, които присъстват в студиото. По първоначална информация, която получихме от регионалния инспекторат по образование в Шумен рано тази сутрин, в класните стаи в училищата от областта отсъстващите ученици са 1308. По какви причини те не са в класните стаи, дали сами са си удължили ваканцията или отсъстват поради здравословни или други причини, предстои да бъде изяснявано. Информацията, с която разполагаме от регионалния инспекторат по образование, е неокончателна. Обобщените данни ще бъдат ясни след 10:30 часа. Това съобщи Дарик Светла Милева, началник отдел инспектиране и организационно-методическа дейност в инспектората. Тя добави, че са водени разговори с някои от директорите на училище в Шумен. По думите им, отсъстващите ученици в техните учебни заведения са в рамките на нормалното като бройка. По информация на Дарик, средно по двама ученици отсъстват от професионалната гимназия по облекло, хранене и химични технологии в града. В най-голямото шуменско училище са остава доброплодни, пък отсъстват 5,6% от учениците. Това заяви за Дарик директорът на учебното заведение Донка Иванова. Първа смяна в първия учебен ден след зимната ваканция, обаче там са ученици до 8 клас, които можем да кажем, че не взеха толкова активно участие в протестите за удължаване на зимната ваканция.
Невена, моля те само да кажем горе-долу какъв е процента, защото ние не можем да преценим 1000 ученици дали е голям процент или не.
Ами процентът не е голям. В класните стаи са 12853 ученика, а отсъстват 1308 ученика. Така най-общо може да обобщим картинката до този момент. Обаче уточнявам, че това наистина не са окончателните данни. Тях ще имаме след 10:30.
Оставаме в Шумен. Благодаря на Невена Николова, Жулиен Желев, едно от лицата на протеста от езиковата гимназия в Шумен. Здравей, Жулиен, теб къде те намираме в момента? В класната стая или в къщи?
Не, аз не съм в Шумен, не съм и в къщи. Във Варна съм. Но аз информацията, която имам е, че тези 1300 ученика са горе-долу колкото най-голямото училище в Шумен. 1300 ученика е най-голямото училище в Шумен, толкова е отсъства днес.
То е символично, едно училище в Шумен днес остана празно. Това ни казваш.
Да, ако може да ги преценим, горе-долу това са от 6% общо от града от областта, общо от тези 12 000.
Ти с какво ще извиниш отсъствията си днес от училище, с бележка от мама, от личния лекар, какво направи?
Бележка от мама, да.
Добре, какво майка ти те подкрепя за протеста?
Майка ме подкрепя, защото разбира каква е образователната система, как са написани учебниците и разбира, че в сравнение на миналата година как е била ваканцията. Не, миналата е била само един ден по-дълга, но ние имахме и ваканция за студентския грип, която беше 2 седмици и за това може би ще не се не казаха на протест, но в сравнение с миналите години как е било.
Жулиен, разбират ли ви възрастните? Казват си всички хора един ден ваканция, какво толкова за един ден? Какво всъщност искате вие?
От миналата година един ден, но в сравнение с миналите години от 7 до 10 януари е било. Ние сме правили статистика сега, защото в момента не мога да ви ги кажа, но не е само за един ден.
Какво всъщност искате? Затова в студиото сме поканили много хора, защото разговорът е по-голям. Какво, освен че ще борим отсъствие на ученици днес, в смисъл трябва да се анализира тази ситуация и посланията, които дават децата. Вие сте над 100 000 души във Фейсбук. Разочарован ли си?
В Фейсбук могат да влязате 200 000, но колко от тях се изпълняват обещанията е друго. И за нашия протест във Фейсбук имаше 2 000, но дойдоха по-малко от 1000. Така че много различно. Във Фейсбук не може да се получи правилната информация.
Какво искат учениците?
Ние не искаме само ваканция, а искаме реформа в образователната система, поне ние от учениците от Сумен.
Много е лоша връзката, сигурно пътуваш. Моля те, остани, ще се опитаме след новините на Дарик Радио да те изберем отново след 10:30 да направим връзка с Жулиен, когато всъщност може би ще продължим и този разговор. Какво всъщност искат децата? Реформа в образователната система. Ваканцията е само повод. Госпожо Кастрева, към вас. Какви са данните, с които вие разполагате в София?
Към настоящият момент, като аз отново съм с оговорката, че все пак не можем да говорим за абсолютни данни.
За окончателни, разбира
се. И за окончателни, имайки предвид и факта, че говорим за първа смяна, а това означава, че за първия час е абсолютно възможно някои деца просто да са закъсняли за училище, прибирайки се, пътувайки дори от извън София. За София говорим за процент около 10 отсъстващи ученици в първите 2 часа, което за мен съпоставено с, например, дните преди коледната ваканция и общо в този зимен период е един нормален процент на отсъстващи ученици.
Не можем да се правим обаче, че това не се е случило, че учениците не са
случай.
На учениците нямат протест и не бойкотират учебния процес.
В никакъв случай не искам да кажа това, но не мисля, че неотиването им на училище на трети е просто протеста. Мисля, че те по един много категоричен, интелигентен начин показаха своето присъствие и своето отношение към системата на образованието общо с поводът коледната ваканция. Така че никой от нас и надявам се, че от тук присъстващите не смята да омаловажава изобщо поставеният проблем за продължителността на ваканцията.
Като началник на регионалния инспекторат, кажете, децата, които не са били на училище днес, ще получат ли неизвинени отсъствия?
Абсолютно задължително те трябва да получат на отсъствие първо, а то дали ще бъде извинено или неизвинено, просто зависи от процедурата, която те трябва да спазят.
Каква
значи има два начина, които могат да извинят тези свои отсъствия. Това е по медицински причини, като винаги моето настояване пред директорите на училищата и класните ръководители е всяка медицинска бележка да бъде подписана задължително от родителя, защото за мен родителите човека, който трябва да бъде абсолютно наясно къде е неговото дете
сега
в този
момент.
Сега има
ли такава ваша инструкция до директорите да се проверяват?
Мисля, че те са достатъчно интелигентни хора. Те са хора в системата и добре познават нейните правила. Ако трябва да говорим за медицинските бележки, това е една различна тема. И аз не бих искала тук да смесваме двете теми.
Затова питам само дали да се проверяват медицинските бележки.
За мен е важно родителя да преподпише тази бележка, което е достатъчно основание. В крайна сметка ние трябва да работим с доверие в системата, което означава, че родителя знае, че неговото дете е болно. Че това не е фалшива медицинска бележка. И другият начин за извиняване на отсъствията е по семейни или домашни причини с бележка, написана от родителя.
Много лесно пишахме едновременно тези бележки. Сега по същия начин, с подпис на мама.
Но нали знаете, че във всеки един момент даже това е, бих казала, морално задължение на класният ръководител при отсъствието на ученика той да се свържи с родителя.
И за да изчистим само процедурата, днес децата, ако имат по 6 часа, да кажем, ще получат 6 отсъствия.
Да.
Доколко стигаше? До 15 отсъствия?
Принципно,
и наказанието
регламентира
беше
преместване в друго училище, но отново казвам, че това е само един от елементите в правилника за приложение на закона за наказанието на учениците. Има училищни правилници, в които цялата тази процедура е регламентирана и всяко училище провежда своята политика в тази посока. При какви обстоятелства прилага това за мен най-тежко наказание? Така че, ако днес един ученик просто не отиде на училище и има 7 неизвинени отсъствия, това не означава, че това дете ще бъде преместено в друго училище.
Госпожо Кастрева, има ли по тези данни 10% от учениците в столицата опасност да се наруши учебния процес?
Не, при такъв процент, да, не мисля, че има някакво основание за нарушаване на учебния процес. Още повече пред мен са и данните за училищата, при които има най-голям процент
да,
отсъстващи. И веднага ще ви кажа, че не свързвам с протеста на учениците в никакъв случай. Училището, което към настоящият момент има най-голям процент отсъстващи, това е 13-то основно училище. Предвид спецификата на региона и учениците, които са в това училище, в никакъв случай не смятам, че в 13-то училище просто децата протестират за по-малката ваканция.
Това е спецификата на региона и Цвета Бресничка, нещо клати глава.
Мисля, че отсъствията са съпоставими с други дни в това училище, вероятно.
Да, още повече това са ученици, които са деца на хора, които работят на пазара. В един голям процент. Тоест непрекъснато мигриращи хора. Деца, които са от ромски произход. Така че има много други обстоятелства, които ние трябва да анализираме, за да можем да бъдем категорични в изводите си. Едно друго училище, например, е 118-то, което е училище в Младост. Там също процент е повече от 10, нали, говорим да. За тези проценти. Спортното училище е генерал Владимир Стойчев, което също носи своята специфика. Там са деца от цялата страна. Той има и общежитие, което също може да бъде предпоставка за по-големият процент отсъстващи деца.
Не са се прибрали децата,
да.
Примерно.
Тъй като говорихме за най-голямото училище в Шумен, където какъв е процента, съответно аз също се постарах да проверя точно какъв е процента в най-голямото столично училище. Това е 18-то училище. Там процента на отсъстващите ученици за първият срок, за първите 2 часа, за първата смяна, извинете, е 7.
7%. Асоциация родители, фондация Пандея, подкрепяте ли протеста на учениците?
Ако трябва да кажа какво ме радва в този протест, това е, че децата въобще проявиха активност. Тоест, те излязоха на улицата, за да кажат, че нещо не е наред. Дали точно ваканцията беше каузата, която трябваше да защитават, е вече по-друг въпрос, но...
Но показаха, че ги показаха, има. Че... Ние сме ученици и не искаме да ходим на училище, защото ни е скучно, защото материала ни е тъп. Това казаха децата.
Да, и всъщност, нали, това е големия проблем, който стои пред нас. Въпросът не е в този един ден ваканция. И въпросът не е днес децата дали са на училище или не. По-скоро, защо не искат да бъдат на училище? Те самите дават отговора на този въпрос. Не им е интересно, скучно им е, училището не е предизвикателство за тях и те си търсят предизвикателства, с които да се преборят.
Ти имаш едно дете ученик. Само кажи, твоето дете на училище ли е, Цвета?
Да, моето дете е на училище доброволно.
Без бележка. Фондация Пандея.
По идея е във възторг от урока, който децата сами си научават от собствения протест. В този протест какво виждаме? Виждаме от едната страна дефицита на гражданско образование. Тоест, децата имат трудност да си формулират исканията, ясно. Имат трудност да се организират. Много интересно да прочетете сайта във Фейсбук, да видите различните им мнения, различните групи, които те представляват. Имаха проблеми също така да овладеят не гражданските си поведения в Сливен, например, да, където замериха да. Регионалния инспекторат, който няма нищо общо с...
И във Варна се биха и прибраха малко ученици да? В детска педагогика.
За нас обаче това е, как се казва, малък практически урок по гражданско образование. Децата не са във възторг, на тях им е трудно. Виждат, че им е трудно, както на възрастните, по някакъв начин. Току-що чухме лицето на протеста, което ясно ни каза, че обещанията са едно, спазването им са друго, но това е един прекрасен урок и за възрастните, защото първо те ни връщат образа на нас самите. Ние сме също толкова зле организирани, също толкова зле успяваме да си поставим исканията пред нашите институции и да се организираме като гражданско
общество. И като че ли също толкова няма кой да ни чуе, както децата не ги чуваме
много. Не съм съгласна, че няма кой да ни чуе. Мисля, че проблема е, че и първо и срещу децата, което прави чест на Министерството между другото, и срещу децата в началото на декември застана цял екип министерски, министъра включително. Да не говорим за ресорния заместник министър, опитаха се да стартират консултативен процес. Дали върви добре, дали не. Нали, това е прецедент. Нямало е преди консултации с децата точно по този въпрос, но аз предлагам и на нас възрастните, и на децата също така, ако трябваше ги подкрепим още, за да го направят.
Жалко, че нямаме Жулиен сега на връзка, защото пътува момчето. След това ще го включим, за да каже, той бяха поканени от министъра, обаче не присъстваха на такава среща, защото някой не е могъл да им плати пътя, за да стигнат до София децата от страната и са провели среща с регионалните инспекторати.
Да, но в София заместник министър Дамянова проведе среща с представителите на Софийски училища, които също бяха участници, инициатори на различни потоци в тази група на протестиращите, представители на ученически парламенти, такава проведохме и в регионалните инспекторат по образование. И аз съм абсолютно съгласна с Мария, че всъщност този път децата бяха чути, което беше много, много добър знак. И това, което пък на мен ми прави много приятно впечатление е, че надявам се, че всички заедно, всички страни, Министерството на образованието с неговият екип от една страна, но от друга страна всички неправителствени организации, всички учители, всички ученици да се включим в важните дейности около съграждането на държавната политика, защото това е много важен знак, че децата също имат потребност от промяна. И те го дадоха като знак.
Аз затова не искам да се правим, че нищо не се случва, дори
да,
малко
не се
деца.
Правим.
Да, малко деца да не са влезли в класните стаи. А Жулиен каза, и вие казахте, госпожо Кастрева, че са уморени сигурно децата.
Да, да.
Жулиен каза, мама знае по колко лоши учебници учи и колко време ми отнема да си науча уроците. Затова децата искат този ден, за да учат.
Не съм убедена в това. И надявам се, че вие в мига, в който ми го казвате, не сте убедена, че те просто...
Някой трябва да защитава тезата на децата в случая.
Но забележете, че това е теза на тинейджери, които не съм убедена, че на трети ще си останат в къщи сега, за да си учат ненаучените уроци.
Жулиен е отличник, ще го питаме после какво прави.
Да, но то е частен случай, примерно. Говориме за всички, които са протестиращите, защото вие видяхте, че примерно в репортажите, които имаше от Варна, колко деца са отишли и всъщност колко след това са останали просто за да разговарят на голямата тема образование. Не забравяйте, че това е възраст, в която се търси преди всичко купона и личната изява.
Не съм съгласна, че се търси
купона. Ами поне тръгването на този протест, който беше за мен много спонтанен. И те тръгнаха, имам предвид, че точно протеста в Варна
Шумен
на децата.
Шумен много добре организиран протест.
Аз не знае, не познавам послания, в Шумен, но това, което зная за Варна. И това, което беше последвало след
Защо
това
във Варна. Защо не сте съгласна?
Аз не съм съгласна, че децата търсят купона. По-скоро те търсят начин да бъдат активни и да правят нещо, което те смятат за смислено.
Аз това имам предвид, да бъдат забелязани.
Мария,
вижте, нашата работа е да се опитваме да помогнем да има гражданско образование в училище от 10 години. Поради тая причина искам да ви обърна внимание върху неща, които някакси убягват заради късата памет. Първо, има опити за организация на този протест, това е третата година. В смисъл, ако погледнете внимателно историята на сайтовете им и на Facebook групите им, ще видите, че от към 3 години има малки групи деца, които се опитват да изпротестират факта, че има календара не им харесва. Календара на учебната година наистина е напрегнат. А сега, тази година защо, какво направи така, че стана по-масово движението, е един отделен въпрос.
И това е много хубаво, добър, нали? Тези деца после трябва да излязат на улицата да си защитяват правата,
хубаво
като пораснат.
Е, казвам ви, децата, въпреки че не им даваме добро гражданско образование, те някак си се самоучат. За съжаление, се учат и от нашия лош пример, нали? Да са шумни, но след това не успяват да издържат на довършването на процедурата.
Това
дайте да им помогнем. Призовавам всички родители, които знаят, че децата им протестират, да използват правата си по закон. Въпросът е да... Разбирате ли, в образованието не се използват на личните законни механизми. Децата могат да прочетат на сайта календара много преди той да е прият, на сайта на МОН. Никой не го чете обаче през лятото този календар. Той виси като проект. Не са го прочели.
Какво призоваваш?
Сега е момента, протестират децата. Стигнаха до там, че искат да протестират. Родители, имате законно право да им напишете бележка, с която всъщност вие подкрепяте техния протест. Ако искате наистина да си подкрепите децата, напишете тази бележка сега, но не ги оставяйте след това. След това ги подкрепете и в диалога им с министерството. Това са деца. Те имат нужда да им помогнете да водят този разговор с министерство.
Имаме вече връзка с Жулиен Желев. Той е ученик в езиковата гимназия в Шумен и днес не е на училище. Жулиен е един момчето, което е лице на този протест. В Шумен учениците бяха най-активни. Гостите в студиото са слушалки. Ваня Кастрева, началник на регионалния инспекторат по образование в София, а Цвета Бресничка, Асоциация родители, Мария Донкова, Фундация Пайдея. Сега Жулиен. Здравей, Жулиен.
Здравейте, отново.
Сега се чуваме по-добре.
Мисля, че е по-добре за сега.
Много по-добре. Ти днес каза, че не си на училище. Защо всъщност не си на училище и за какво използваш този един ден, за който стана такъв голям проблем от ваканцията? За учене, за почивка, за купон, за какво?
За среща с близки приятели във Варна.
Е, не звучи много сериозно сега това, което каза. Нали бяхте уморени, нали учебният процес беше много сложен, учебниците неразбираеми и този ден ви трябваше, за да учите.
Ами, аз до сега съм се учил и си подготвил за класна и днес реших да дойда във Варна, за да се срещна с мои близки.
Подготвяте се за класно. Хайде, кажи, какво искате ви, учениците, това ядро от деца, които се събрахте и организирахте и тази група във Фейсбук, над 100 000 души. Има в нея ден за национален протест, ученически обявен, днешния 3 януари 2011 година.
Ами, аз отново се повтарям, освен на ваканцията, която трябва да се промени по някакъв начин, и самите и учебния материал, приемането на него и да се промени, може и дори, как ние сме предложили, да започне примерно на 7-8 септември учебната година, предложили сме също така да се провеждат и да се направи, ако това е възможно, и трети учебен срок. Разбира се, много неща, които би улеснили учениците.
Аз разбирам, а хората, с които вие преговаряхте, тук в студиото твърдят, че сте имали диалог с Министерството на образованието. Трябваше да бъдете вие в София на една среща.
Ами да, ние бяхме поканени на 3 декември на тази среща, но министър Игнатов, негови екип ни се обади и ни заяви, че министъра не може да ни приеме и тази среща се отложи. Имаше среща на 15 декември, за която ние не бяхме поканени. Бяха поканени само софийски ученици, които дори не бяха и активни на протеста, те бяха поканени на среща с министъра.
Вие с кого преговаряхте в края на краищата и на кого представихте тези искания, които имате?
Ами ние само глушно ги представихме и пантенистачите пред регионалния инспекторат в Шумен.
Добре, хайде да поговорим в студиото. Промяна на ваканциите, казва Жулиен, едно от исканията на учениците. Трябва ли да се променят ваканциите на децата и старта на учебната година да не започва от 15-ти, а от 1-ви, примерно в началото на септември, и как да се променят ваканциите? Дълга лятна ваканция имаме в България. Госпожо Кастрева, към вас.
Принципно, аз казах, че темата за ваканциите и за графикът е тема, която е не е нова. Аз бих искала да кажа, че в историята на българското образование не винаги 15 септември е било началото на учебната година. Това се случва през 20-те години на миналия век и оттам става традиция.
Сега, в сравнение обаче, с останалите, 2011 година...
точно така, в сравнение с останалите европейски държави има общо взето различни практики, но в по-голям процент от държавите тя стартира на 1 септември. При нас не е много сложен коментар, защото българина обикновено казва, ние държим на традицията, за нас 15 септември е началото на учебната година и това беше всъщност причината да бъде отлагано във времето, да бъде отлагана тази промяна. Но самият факт, че децата го пожелаят, За мен вече е знак, че обществото е озряло за това, че трябва да има промяна. Че тази промяна няма да се случи отгоре, защото ако се случи отгоре, тя ще бъде неефективна. Че за тази промяна са озряли потребителите, основните потребители на образователната услуга. Това са учениците, техните родители. Те си дават сметка, че е добре да започнем по-рано, да имаме един по-балансиран ритъм на натоварване на децата, т.е. с ваканции, които да бъдат по-често, например, и по-кратки, да няма един такъв много дълъг първи учебен срок, който претоварва децата и те наистина декември месец се чувстват уморени. Това, което се случи на нашите работни срещи, е децата сами да предложат варианти. Естествено, както всички деца, те искат да имат максимално повече дни за ваканция, но това са интелигентни деца, които, сравнявайки се с останалите свои връзници, виждат, че всъщност нещата могат да се случат и съпоставяйки нашите ваканции с техните, е време да променим графика на учебното
време. Време е да променим графика на, да, на учебното време, така да ги наречем, календара, да, за ваканциите. Да започнем с това. Озрели ли са, обаче, вие казвате, децата са озрели в Министерството на образованието за една такава промяна сега, 2011 година?
Мисля, че да.
Аз мисля, че тази промяна би трябвало да, ако въобще се осъществи, да се осъществи след едно доста по-сериозно проучване на последиците от такава промяна. Защото от една страна е хубаво да разпределим ваканциите в годината, от друга страна трябва да помислим за това, че ако концентрираме примерно лятната ваканция в много кратък период, това ще се окаже много натоварващо за семействата, които трябва всички едновременно да осигурят примерно лятната почивка на децата си, което от една страна е проблем като организация, от друга страна ще бъде проблем и като финанси, защото това ще бъде пиковия период и това ще бъдат най-скъпите почивки. Така че, нали, това е само един от възможните аспекти, но има много други, които също трябва да бъдат отчетени, така че да имаме предвид, примерно, малките ученици, които през учебната година са в ваканция, какви услуги ще могат да ползват през това време. Дали ще могат родителите да осигурят присъствие на възрастен човек около малкото дете. Доста аспекти трябва да се отчитат преди да се вземе.
Така изглежда сложно всичко това, което казаха от Асоциация родители, Фондация Пайдея.
Доста по-просто е. Ваканциите не са отделен образователен проблем. Ваканциите са част от образователната политика и същественият въпрос, на който се отговаря през ваканциите, е какъв ни е учебният процес, кога постигаме резултатите, какъв ни е ритъма на изпитите. Проблема, конкретният проблем, който сега се създаде, аз пак казах, е много малък. Той всъщност дойде заради силната компресия на края на учебната година, поради множеството изпити за външни оценявания, за кандидатстване и прочее. Допреди да имаме един месец външни оценявания и изпити, нямаше този проблем с зимната ваканция. Тя си беше до 10. Сега, разбирате, че не е хубаво да почваме от ваканциите и да си мислиме, че решиме проблема на децата. До година те ще протестират, защото учебниците им не са добри. По-до година ще протестират, защото класният им ръководител не е достатъчно с тях, каквато претенция ние
имаме. Или пък има много класни.
Аз очаквам след 2 години да протестират и заради това, че в училище не може да се наложи правилната дисциплина. Това сме го намерили още преди 3 години в реално изследване в София. Децата искат повече ред. Децата искат да са им ясни правилата. Затова дайте да използваме случая, че те са на разположение, да решиме тия проблеми с диалога, нали, как те не могат да пътуват. Няма нищо лошо в това диалога да се води по места. Регионалните инспекторати са посланици на Министерството на място, те са служби. Дайте да не останат устни исканията, както каза Жулиен. Ама ние устно ги поставихме исканията. Това са големи деца. Могат да пишат. За да се преговаря, трябва някакси да го сложиме в ред този процес. И е добре от цялата тази енергия да запазиме желанието на децата да участват. И да им създадеме възможността да участват.
Но да не артикулираме само думата ваканция. Ваканция, както каза ти преди малко.
Ваканцията е част от образователната политика. Тя не е водещата. Значи водещата цел на училището е да научи децата на нещо.
Ваканцията е само елемент от учебната година. Тя е едната част на учебната година. Да не забравяме, че учебната година включва и ваканциите, което означава, че е важно да знаем какво се случва с децата през ваканциите. Какви възможности ние им предлагаме, за да могат те да усетят училището като едно място, което дори и през ваканция да могат да, да посетят. Какви извънкласни дейности се водят в училище?
Да чуем,
това
Жулиен.
Е за мен много важен
Жулиен
въпрос.
Жулиен остава в този разговор като единствения представител на учениците и на протестиращите ученици в днешния ден. Жулиен, да изчистим само това. Чувствате ли се вие чути от Министерството на образованието?
Ами аз искам само да кажа, че ние още не сме ги представили устно нашите точки, които искаме да се работи, защото Министерството не е заявило фактически това.
Тоест, вие какво правихте на тези срещи?
Чакаме регионална инспекция да ни покани на среща.
Аз мога ли да дам един съвет? Да, Жулиен, да. Ваня Кастрева съм. Здравейте и се радвам, че се запознавам с вас, макар и индиректно.
Той на тихо място, Жулиен, за да се чуваме.
Не чакайте
добре.
Някой да ви поиска мнението. Просто вие сте хора, които вече сте заявили своето присъствие в системата и има си един много цивилизован начин, по който можете да го направите. Просто изпишете вашите предложения и си ги внесете съвсем официално. Това е един много стар регламентиран ред за контакт. И аз се радвам, че вие бяхте активни до тук, но продължете своята активност. Не я оставите във забвение. Напишете, помислете върху всичкото това, което искате да се промени и просто го напишете.
Какво казва Жулиен?
Да, помислили, ще го подготвим и имахме среща с регионалния инспектор, който каза, че създата на месец отново ще ни поканят да продадем тези точки, по които трябва да се работи върху закона за образованието.
Ако не ви поканят, вие просто ги потърсете, за да настоявате да ви поканят. Жулиен, кажи ми относно този протест. Чувстваш ли се малко разочарован? Не е голям процента на учениците, които не са в класните стаи днес. И имаше ли натиск, да кажем, от учители, от директори, да ви натискат да ходите на училище?
Ами, аз лично се чувствам разочарован до толкова степен, че много ученици заявиха, че ще подкрепят, а фактически винаги се оказва, че винаги са по-малко. Знаете каква е думата на учениците. А след това да не имало натиск, особено мога да говоря за Шумен и нямало натиск. В други градове разбрах, че имало натиск от директори, но в Шумен и нямало такъв натиск.
В кои други градове и откъде го разбрал? Твой с ученици ли?
От организаторите на протеста в Шумен разбрах от тяхни приятели в Сливен, че е имал натиск в Сливен от директори на някои училища. Карали се родители да подписват декларации, които да спазват закона на просветата, фактически да водят децата си редовно на училище.
Добре, ще го проверим това в Сливен. Казваш, от тук нататък какво правите вие? Така ли ще оставите този протест?
Ами тук нататък ще изчакаме среща с регионалния инспектор. Ще вече сме в процес на изготвяне на нашите точки, на нашите искания. И за сега така оставаме нещата, защото няма да излезем отново на процес, защото ето коледната ваканция свърши. Искам да кажем, че това е коледна ваканция, това не е зимна ваканция, както повечето твърдят.
Сега си в ефира на Българското национално Дарик радио, имаш възможност да се обърнеш към министъра на образованието и към директори на училища, на родители, които слушат в момента, така че направи го. Жулиен Желев.
Ще е хубаво да си всички нека да представят, всички градове да представим своите искания, родителите малко да помислят за своите деца и да разберат тяхната натовареност на черни материал и на всичко свързано с него и да се види, защото трябва да се подкрепяме, живеем в най-демократична държава и трябва всеки да ни слуша. Ще е хубаво, ако министърът отново реши да ни приеме. Както в Шумен казаха регионалния инспектор, че могат да дойдат експерти от Министерство на среща с нас в Шумен. Изчакваме ги и ще е хубаво да ни случат, защото и ние сме ученици и такива друг път заповеди, когато за решаване на ваканции. Е хубаво и за преди 15 дни да се обсъждат и с ученици и отново с родителски асоциации и с директор на училища, учители.
Жулиен, твой успех какъв е в училище?
Моя е много добър, 5.25.
5.25. Кое е най-трудното в учебния материал за теб? Многото класни, контролни, кое е ваканцията?
Многото класни, контролните, разбира се, учителите се съобразяват трудно. Самите учебници са трудно достъпни и самите учители се принуждават да пренаписват, така да кажа, самия урок, защото да не стане на нас по-достъпен.
Самите учители се принуждават да разказват.
Ами да, диктуват ни допълнително, пишем по цели тетрадки, диктуват ни. И самия урок го разделя с много части, намаляват контролните и по този начин. Не, че с контролни класи мисля, че нямаме проблеми, защото те са си в закона вписани.
Казваш ли, че учебниците са много неадекватни и не са адекватни на това, че сме 21 век и че вие сте информирани деца?
Ами, не мога да кажа. Аз мисля, че трябва всички да си да си изпълняваме това, което казва закона, но трябва и малко и нас да ни послушат.
Добре, кажи обаче по кои предмети са най-лоши учебниците, по които учите?
Ами, по кои предмети, примерно по история, трудно по биология, материалът е труден, по френски, по чужди езици, различно е.
Добре, благодаря ти за това включване. Жулиен Желев, утре ще отидеш на училище, нали? Утре Жулиен ще бъде на училище, само днешния ден отсъства. Какво правим с учебниците? Госпожо Кастрева, към вас.
Това, което постави Жулиен като проблем, и това е нещо, което е много важно във връзка с, и Мария каза преди, и това за натовареността на учениците. Аз бих искала за всички да е ясно, че всъщност това не е въпрос, който може да се реши утре. Че това е една тежка...
Прекалено дълго като че ли се отлагаше да се започне да се решава този въпрос.
Точно така, значи проблемът е в това, че дълго време не се правеше нищо, за да се промени учебното съдържание. Защото нещата са много свързани. Говорейки с... започвайки от учебният план, с броят часове, оттам изпълвайки тези часове с учебно съдържание и стигайки всъщност до написването на учебника. Това са едни три страни на един проблем. И не може всяка една за себе си да търпи промяна, а те са просто взаимно свързани.
Да направим прогноза, коя учебна година ще започне по най-добрия начин за
деца. Какво имате предвид? Като нови учебници или като нови учебно съдържание?
Да, нови учебници с ново учебно съдържание, с ремонтирани учебни заведения, с хубави тоалетни, с правилно подредени ваканции.
Искате да помечтаем?
Да, да помечтаем.
Аз мисля, че и сега има училища, които са училища мечта, защото говорихте и за материалната база. По отношение на учебниците, цялостната им промяна, тя е свързана с още други въпроси. Тя е свързана с авторските права, с изборът на екипи, които да пишат по съответната учебна програма. И промяната на един учебник започва с обявяването на конкурс за създаването на проект на учебник.
Имате ли информация кога тази година ще бъдат обявени такива конкурси?
Не, нямам такава информация, но мисля, че нещата не могат да се случват просто така всяко само за себе си, а би трябвало да започнем с глобалната промяна на закона и оттам нататък нещата вече да се подредят едно след друго.
Асоциация родители и фондация по идея. Най-спешните неща, които трябва да бъдат направени.
Точно така ще започне учебната година навсякъде, където, във всяко училище, където учителите, родителите и децата успеят да намерят начин да си говорят за тяхната обща цел, която е да се научат децата.
А не трябва ли, поне народопсихологията не показва ли, че ако има един закон, който се спусна отгоре и трябва да се спазва, така ще се реши проблем?
В момента имаме ли закон?
Е, имаме.
Имаме закон. И?
Ама като имаме, трябва да го променяме, когато не е...
Нали в крайна сметка всичко опира от това, дали хората познават този закон и дали го спазват. Как се учат хората да спазват закон? Това не е природна даденост. Това е въпрос на образование. Гражданско, бих казала аз. Току-що чухме един млад човек да казва, има някакви неща, които ги има в закона. Ние с тях нямаме проблем, има някакви неща, които ги има в закона и трябва да ги промениме. Аз му свалям шапка. Това е първият млад човек, който се позовава на закон.
И иска да го спазва и да го направи по-добър.
Някак си през медиите винаги излизат, това е логично, вие се занимавате с новини, винаги излизат изключителните казуси и някак си специално за образованието винаги са ексцесиите. Това може да е полезно нещо, като да уведомиме за грипната ваканция, нали? Но може да е нецивилизованото поведение на едно дете или на едно. Никога Не говорите за общото правило, за съществуващото в закона, съществуващите в закона възможности. В момента учителите могат да направят учебния процес, както чухте от него самия. Могат да го направят много по-внятен и по-приятен за децата.
Те по закон имат право да направят.
Още повече в гимназиален етап, например, там където нямаме безплатни учебници, един голям процент от учениците дори не си купуват учебниците. Значи ролята на учителя е изключително важна. Защото той е посланика на знанието.
В момента не родителите могат да се намесят. В момента родителите могат да протестират в рамките на собственото училище на техните деца за избора на този или онзи учебник, защото избора се прави вътре в училище. В момента, ако те не намират удовлетворителен нито един учебник, могат да отидат да занимават министъра с абсолютно нормална законова жалба с това, че нито един учебник не съответства на нуждите на децата им. Просто никой не използва съществуващите механизми.
Света, това, което ми направи впечатление, само съжалявам за вметката, но това, което Жулиан каза по отношение на графика на учебното време, че те ако са знаели, и това отново говори за невежеството, ами този график беше на сайта на Министерството от средата на август.
Само няма никой да се съгласи с невежеството. Комуникация, има комуникационен проблем. Нали, в смисъл,
да, не,
обявяването
добре, силна е
на
думата, съгласна съм,
на тези
възможности, но тази гледна точка, че не познаваш закона и в случая не познаваш процедурите.
Ама има проблем, то не знам дали трябва да дойде от децата, наистина трябва да се направи цялата тази координация. От възрастните трябва да дойде. И сега сещам, че Жулиен трябва да извървят всички тези деца пътя да те препращат от една институция на друга, от регионален инспекторат на министерството, ще бъде доста добър урок това наистина
не е сигурно,
за тях.
Това не е сигурно. Този прецедент, това му е хубавото. Че сега при яснота, че става въпрос за около 400 000 души, защото децата може да са 100 000, но към тях, не забравяйте, че към всяко дете има определен кръг възрастни, плюс брати и сестри. В полето зрението на медиите са. Те са толкова, колкото са. Нали? Имат всички шансове да не, как
да
се
не
каза,
пропуснат.
Да не понесат обичайната. От другата страна имат министерство, което е заявило желание да ги включи в диалог. Ако отново се случи, т.е. ако в този случай се случи банална някаква административно прехвърляща ситуация, да използват медиите обезателно, за да ни кажат.
Цвета Бреснич.
Всъщност, това, което на децата най-много им липсва в училище, е тяхната активност. Това, което тях ги мори, е пасивната им позиция. И сега в случая те са активните. Те всъщност в момента усвояват един много важен урок. Нали? Как да бъдем активната страна. И ролята на възрастните тук е от една страна да ги подкрепят, но от друга страна и самите възрастни да се научат какво да правят. Защото
споменахме вече думата разочарование. Малко съм разочарован, каза Жулиен.
Да, родителите са доста разочаровани. И всъщност нали, тяхната пасивност идва от това, че те не вярват, че могат да променят нещо. Промяната винаги тръгва от младите. Нали? Ако на 20 години не си революционер, значи нямаш сърце. Нали? Ако на 40 все още си революционер, значи нямаш ум. Но да подкрепиш промяната на 40, вече означава, че имаш ум. Да помогнеш на революционера да я случи.